U Hronici trećeg programa možete slušati osvrte Dejana Petrovića na filmove Teone Strugar-Mitevske, Bog postoji i ime mu je Petrunija, Emira Kusturice, Pepe, Jedan uzvišeni život i Miroslava Mandića, Glumim, jesam, koji su prikazani na nedavno održanom 12. Leskovačkom internacionalnom festivalu filmske režije. 12. izdanje sve zapaženijeg Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije LIFE održano je ove godine od 18. do 22. septembra u ovom gradu. Pokrenut i strogo vođen na čelu sa umetničkim direktorom Darkom Bajićem i selektorom Milanom Špičekom, festival tokom 5 dana održavanja publici predstavlja korektan izbor i recentan presek domaće i regionalne kinematografije u periodu između dva festivala. Ove godine festival je otvorio Miloš Biković, a čast da manifestaciju zatvori imao je Milutin Mima Karadžić. Žiri je zasedao u sastavu Nenad Dizdarević, Bojana Maljević i Vinko Brešan, koji je zbog bolesti opravdano bio odsutan, ali je i tako bio u mogućnosti da sudjeluje u odlučivanju o nagradama. Apsolutni pobednik je severnomakedonsko ostvarenje Bog postoji i ime mu je Petrunija, verovatno vodeće regionalne autorke Teone Strugar-Mitevske. Druga nagrada pripala je srpskom reditelju starije generacije Draganu Marinkoviću za Pijavice, a treća Petru Ristovskom za Kralj Petar I, dok je nagrada za najbolju produkciju pripala hrvatskom filmu Osmi poverenik Ivana Salaja. Najbolji glumac je Sergej Trifunović, a najbolja glumica Nataša Ninković, oboje za uloge u debitanskom ostvarenju Ana Marije Rossi Ajvar. Specijalna priznanja dobili su Zorica Nuševa za glavnu ulogu u Petruniji, već pomenuta Ana Marija Rossi i crnogorski reditelj Radoslav Stanišić za svoj dokumentarni film Posljednji ju filmski romantik. Pored filmskih projekcija održani su i programi studentskog filma, zatim predstavljanja pilot epizoda nekoliko regionalnih serija kao i promocije zapaženih knjiga o filmu. Kontinuirani rast Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije u nekim planovima i razmišljanjima možda će već od sljedeće godine dovesti do sedmodnevnog programa, što ljubiteljima filma možemo samo poželjeti. Šta se zgodi kada se na izgled ustaljeni poredak stvari na navodno netoliko bitnom događaju poremeti do te mere da iz temelja biva snažno uzdrman? Upravo to pitanje na kreativno maestralan način preispituje sada već proslavljena severnomakedonska rediteljka Teona Strugar-Mitevska u svom novom ostvarenju Bog postoji i zove se Petrunija, premijerno prikazanom na prethodnom Berlinalu, a na 12. LIFE-u ovenčano nagradom za najbolji film festivala. Opravdano skrenuši pažnju na sebe izuzetnim ostvarenjem Ja sam iz Titovog Velesa, kroz čitavu deceniju određenog kreativnog lutanja sa bledim i neubedljivim filmovima, Žena koja je izbrisala svoje suze i Kada dan nije imao ime, Teona Strugar-Mitevska sa Petrunijom nastavlja gde je tada stala. U fokusu radnje koja se odvija u jednom manjem makedonskom gradu, Štipu, jeste Petrunija, nezaposlena, nezainteresovana i posvemašnje indiferentna devojka, već uveliko u četvrtoj deceniji, koja na uporno insistiranje svoje majke pokušava da pronađe bilo kakav posao nakon uspešno ali odavno završenog državnog fakulteta. Malodušna, sa evidentnim viškom telesne mase, ona posle još jednog očekivanog fijaska tokom tradicionalne bogojavljenske trke za krstom u reci, bez prethodnog umišljaja, koristi priliku i sa sporedne strane uspeva da se dokopa krsta, a zatim i brže bolje nestane u novonastaloj gunguli. To postaje centralni događaj oko kojeg se stvara čitav kalambur burnih i neočekivanih zbivanja u učmaloj južnoj provinciji. Pitanja se prvenstveno tiču temeljne dileme može li žena da uhvati krst ili je to protiv svakih ljudskih i božjih pravila. U izraženo feministički orijentisanom delu imamo prilike da gledamo fenomenalnu Zoricu Nuševu u naslovnoj roli prvi put na velikom platnu, a Strugar Mitevska nesmiljeno se obrušava na suštinsku zaostalost, manipulativnu politiku i iste takve medije, zloupotrebu religije i sveprisutni seksizam, te u najboljem maniru društvene kritike demonstrira život u zajednici u kojoj su normalni ili formalni metodi funkcionisanja onemogućeni, čak i zatvoreni, pa se nepisana pravila prećutno slede kao ona kojima se jedino može doći do nekog inače opravdanog cilja. Nakon bekstva svoje kuće, zatim i potere te privođenja u lokalnu policijsku stanicu, stvara se atmosfera hajke i pogroma s povelikom grupom navijača, huligana, pravoslavnih fanatika, koji na sve načine pokušavaju da odbrane poredak time što neće dozvoliti jednoj ženi da posjeduje nešto što ne može biti njeno. Evidentan manjak aktivnih moždanih ćelija, progonitelji neuspešno pokušavaju da nadomeste steroidima i čisto fizičkom snagom, a neformalni čuvari hrišćanstva delatno se ponašaju upravo suprotno svim glavnim postulatima duhovnosti. Otimaju se oko krsta, iako ovaj nikome ni za šta doista nije potreban, kao da im je upravo on ta presudna životna stvar u jednom temeljno devastiranom društvu. Naglašen interes medija za ovaj slučaj i ponovo izvrsna, ovoga puta sporedna uloga Labine Mitevske, inače rediteljkine rođene sestre, pokazat će pak njihovu izlišnost i senzacionalizam, sve u moguće i nesvesnoj službi očuvanja postojećeg stanja. Scene su obilato ispunjene apsurdom i banalnostima, a nedvosmisleni ženski pogled jasno targetira žrtve stanja, iako su njegovi sužnji i ogromna većina muškaraca, što Mitevska istina povremeno prikazuje, ali nažalost detaljnije ne eksplicira, u svojoj nameri da što više akcentuje sudbinu balkanskih žena svih generacija, kojima je za napredovanje ili puko preživljavanje ostavljeno tek nekoliko unapred pripremljenih loših opcija. Optirajući da iz tog začaranog kruga radije izađu, nego da i dalje pokušavaju da kroz njega ostvare svoj mali, lični, probitačni interes, bez svesti o tome kako time zapravo legitimizuju i verifikuju postojeće nepravedne odnose moći. Da su robije oni naši pravi univerziteti nije nepoznato ni u našoj komunističkoj tradiciji, a svojim delatnim primjerom takvu tezu uzorno potvrđuje doskorašnji predsjednik male južnoameričke zemlje Urugvaj, Jose Mujica, daleko poznatiji jednostavno kao Pepe. Naime, kako u novom dokumentarnom ostvarenju Emira Kusturice, Pepe jedan uzvišeni život koji je svoju svetsku premijeru imao na prošlogodišnjoj venecijanskoj mostri, a prikazan je i na Beogradskom festu, sam Mujica ispoveda njegov život, razmišljanja, stavovi ponašanja i generalni svetonazor, bili bi u potpunosti drugačiji da njegovom dolasku na vlast nije prethodilo decenijsko tamnovanje pod još jednom zloglasnom latinoameričkom huntom tog vremena. Samonikla pojava i spontano formirani nepolitički političar, daleko pre nego što je to postao globalni trend, ovaj vremešni gospodin svoje predsjedničke dane provodi izvan zvanične rezidencije, na svom više nego skromnom seoskom imanju, i radio od glamuroznih prijema, luksuznih putovanja i razmetanja onim vidljivim, preferira život na zemlji, uz zemlju i sa zemljom. Teško odvojiv od traktora i cvetnih leja, on će svojom također vremešnom bubom rado povesti putnika namernika ka prestonici Montevideo, odlazeći na svakodnevnu dužnost narodnog predsjednika. Sasvim na tragu svog prethodnog dokumentarca Maradona by Kusturica, naš proslavljeni autor, čiji su najslavniji filmski dani ipak daleko iza njega, ostaje u sebi dragom južnoameričkom miljeu, a kao sve prisutni i svuda prepoznati celebrity, sam ponovo uzima učešća u filmu. Nekadašnji bespoštedni revolucionarni borac i protiv desničarskih militarista i protiv njima odgovarajućih kapitalista, evolucijskim sazrevanjem izrastao je u delatnog socijalistu koji primenjuje adekvatnu metodologiju u ostvarivanju humanističkih ciljeva. Duboko ubeđen da ukoliko vas je izabrala većina, vi morate da živite upravo kao ta većina, a ne povlašćena manjina, on je tokom oba svoja mandata najveći deo predsjedničkih primanja izdvajao za izgradnju naselja za siromašne pripadnike urugvajske populacije. U minutažom nevelikom delu Kusturica i Muhika zajedno piju tradicionalno piće mate, što je kombinovano razgovorima sa suprugom, također prekaljenom revolucionarkom Lucijom Topolanski, kao i sa negdašnjim saborcima. Oni posećuju i mesto srušenog kazamata, gde se sada nalazi bleštavi tržni centar, i plodno filozofiraju o aktuelnom i poželjnom budućem razvoju svetske civilizacije. Jedan uzvišeni život ne pretenduje na sveobuhvatan biografski portret omiljenog državnika, nego predstavlja prikaz posljednjeg dana njegovog drugog mandata, koji Pepe započinje obaveznom vožnjom traktorom po imanju. Za razliku od stereotipnih i mediokritetski nastrojenih kolega na svim meridijanima, koji vrhunac podrške doživljavaju u trenucima stupanja na dužnost, ovaj simpatični socijalistički mudrac se suočava sa masovnim izlivom oduševljenja vlastitih birača na odlasku sa političke scene. Delimično uspevajući da otkrije tajnu tog uspeha, a sam već dugo praktikujući stvaranje sedme umetnosti kao dopunsku i fakultativnu, namesto trajne i primarne delatnosti, Kusturica kreira rutinsku i tek solidnu dokumentarnu storiju čoveku čiji habitus, privatni život i političko zaveštanje predstavljaju potencijalni putokaz na horizontu za čovečanstvo 21. ili nekog budućeg veka. Kako god ga posmatrali, kao zabavu ili umetnost, kao eskapizam ili želju da se ozbiljno progovori o temeljnim pitanjima epohe, neka nepisana pravila u kreiranju ne samo filmskog dela, kao da se podrazumevaju, jedinstvo prostora i vremena, kao i kontekst u koji je pozicionirana priča, ultimativno nalažu da određeno delo posmatramo u određenom vremenskom toku, odnosno u minutaži koja mu je dodeljena. Međutim, šta ukoliko se napravi korak dalje, odvažan iskorak u nepoznato i granice prekorače? Nije nepoznato da naročito vredni i savjesni glumci i radno i slobodno vreme aktivno provode u nastojanjima da shvate, prodube i što vernije tumače zadati lik, što obično proishodi i izuzetnim rezultatima. Ali i ti slučajevi su omeđeni na period rada na pojedinačnom projektu, nakon čega se uzima neophodni odmor ili se prelazi na sasvim drugačiji tip ostvarenja sa nekim drugim autorom. Upravo se takvom spekulativnom idejom poigrao iskusni autor Miroslav Mandić u svom ostvarenju Glumim jesam, koje zadire u same postulate klasično shvaćene umetnosti. Naime, u trodelnom omnibusu on svoje protagoniste smešta u tri različite bivše jugoslovenske republike, Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju i Hrvatsku. Junake filma povezuje ne samo glumačka profesija, nego i začudna činjenica da ovi nastavljaju da ulaze u lik i nakon proba, odnosno snimanja. Briše se ona tanka, ali uvek jasno prisutna linija između kao da tumačenja i kompletnog suštinskog transformisanja. U prvoj priči nestabilna drmajuća kamera prati veoma mladu i neizvesno da li i koliko talentovanu studentkinju Akademije u Sarajevu, koja nakon neočekivano dobijene uloge kradljivca počinje zaista da otuđuje stvari, što joj prelazi u manir. Od rutinske svakodnevice, konformističkog malograđanskog života u neimenovanoj slovenačkoj provinciji, umorni sredovečni teatarski glumac prevazilazi pretpostavljenu meru pripreme za ulogu i zaista počinje da se ponaša i živi poput beskućnika, postepeno i sam postajući jedan od njih. Bestrasno snimanje beskonačno duge televizijske sapunice pretvorit će poznatog glumca Luku od ljubavnika na ekranu u izgubljenog i opsesivnog tragača za istom emocijom, sa istom partnerkom i izvan filmskog seta, što će dovesti do niza nesporazuma, sukoba i odbijanja. Mandić u Cinema Verite, stilu i crno-beloj formi, znalački ukazuje na najmanji zajednički imenilac opisanih storija i upućuje na razmišljanje kolika je uloga glume prevashodno u onim svakodnevnim neprofesionalnim situacijama i gde počinje, a gde se završava pretvaranje da smo neko drugi. I šta sprečava, naročito one koji su u tim stvarima vični profesionalci, da svoj spektar uloga prošire i na one neočekivane prostore tamo gde ih za to ne čeka već pripremljena i zato raspoložena publika. Prilično intrigantan film o samoj suštini filma, koji u najboljoj filozofskoj tradiciji stavlja na probu ona saznanja oko kojih smo naizgled najsigurniji i postavlja pitanja baš tamo gde smo bili uvereni da pitanja više nema. Iako neće privući široku festivalsku publiku i ostvariti zavidan komercijalni uspeh, ovaj film ipak navodi na još jedno razmišljanje o osnovama glumačke umetnosti, pogotovo one pojedince koji to ne smatraju sasvim zaludnom delatnošću. U hronici trećeg programa slušali ste osvrte Dejana Petrovića na filmove Teone Strugar-Mitevske, Bog postoji i ime mu je Petrunija, Emira Kusturice, Pepe, Jedan uzvišeni život i Miroslava Mandića, Glumim, jesam, koji su prikazani na 12. Leskovačkom internacionalnom festivalu filmske režije, održanom od 18. do 22. septembra.